dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington pagi ini. Dan kami akan menyampaikan siaran Selasa pagi 18 November 2014. Bersama saya Ian Umar dan produser kami Erna Wiyasi dan operator Calvin Fowler. Laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis dan sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita. Dan juga akan disusul dengan berbagai laporan internasional lainnya seperti militer Nigeria mengatakan pihaknya telah mengambil alih kota Chibok dari militan Boko Haram yang menyerbu kota itu pekan lalu.
There were a lot of them who came to Chibok. Some are using motorbike, some are on just hilok vans.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara pagi hari ini. Dan selain itu, kami juga akan menyampaikan laporan dari Indonesia.
Rencananya revisi Undang-Undang MD3 tambah Pramono akan diselesaikan sebelum 5 Desember atau sebelum masa reses.
Laporan dari Indonesia tentang pasca penandatanganan kesepakatan damai, di mana mengatakan ada hanya satu DPR di Indonesia. Dan berikut kita ikuti warta berita bersama Karlina Amkas.
Ratusan mahasiswa Myanmar berpawai di kota Yangon untuk hari keempat berturut-turut guna memprotes Undang-Undang Pendidikan Nasional yang menurut mereka akan mengekang kebebasan akademik. Para mahasiswa yang berdemonstrasi secara damai hari Senin tidak senang atas undang-undang baru yang akan mengawasi perguruan tinggi di Myanmar secara sentral. Pejabat-pejabat Kementerian Pendidikan bertemu pimpinan mahasiswa hari Minggu, tetapi negosiasi berakhir tanpa ada kemajuan. Zai Tai, Direktur Jenderal Departemen Pendidikan Tinggi, kepada VOA mengatakan, pemerintah bersedia bekerja sama dengan mahasiswa untuk mengatasi masalah mereka. Hari Senin, mahasiswa mendesak pemerintah agar memenuhi tuntutan mereka dalam waktu 60 hari. Menurut mahasiswa, mereka telah membuat rekomendasi sebelum penyusunan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional, tetapi diabaikan. Pio Pio Oh, Sekretaris Jenderal All Burma Federation of Student Unions, mengatakan mahasiswa siap terus berdemonstrasi sampai masalahnya selesai. Protes-protes dimulai hari Jumat ketika Presiden Barack Obama mengadakan pertemuan terbuka di Yangon University. Israel berencana menghancurkan rumah-rumah beberapa orang Palestina di tepi barat yang diyakini terlibat serangan-serangan baru-baru ini terhadap Israel. Militer Israel hari Senin mengatakan telah mengirim pemberitahuan ke sejumlah keluarga Palestina yang tidak disebut namanya di Yerusalem Timur, memberitahu bahwa mereka punya waktu 48 jam untuk mengajukan banding atas perintah pembongkaran itu. Jika orang Palestina itu tidak mengajukan banding atau kalah banding, militer mengatakan rumah mereka akan segera dihancurkan. Orang-orang yang rumahnya menjadi sasaran penghancuran itu telah dituduh melakukan serangan mematikan dalam beberapa pekan terakhir, termasuk menabrakkan mobil ke kereta penumpang di stasiun di Yerusalem. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, awal bulan ini memerintahkan penghancuran rumah itu dalam menanggapi gelombang kekerasan yang meletus akibat ketegangan Muslim-Yahudi terkait tempat suci di Yerusalem. Yahudi menyebut Temple Mount tempat ibadah mereka di zaman Alkitab, sedangkan umat Islam menganggap Masjid Al-Aqsa sebagai tempat suci ketiga setelah dua masjid lain di Arab Saudi. Sementara itu, Uni Eropa sedang mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Israel karena membangun permukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur yang didudukinya. Pembangunan itu bisa menghalangi Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan. Prancis mengatakan salah seorang warganya termasuk di antara militan ISIS yang muncul dalam video pengumuman pemenggalan pekerja bantuan Amerika, Abdul Rahman Kasik. Menteri Dalam Negeri Bernard Cazeneuve mengatakan warga Prancis itu adalah Maxime Orchard, usia 22, yang pergi ke Suriah lebih dari setahun lalu setelah tinggal sebentar di Mauritania. Pejabat-pejabat berusaha memastikan apakah warga Prancis kedua termasuk dalam 16 jihadis dalam video yang menunjukkan kepala Kasik yang dipenggal dan pemenggalan setidaknya 18 tentara Suriah. Syrian Observatory for Human Rights yang berpusat di Inggris mengatakan, ISIS kini telah mengeksekusi lebih dari 1.400 orang di Suriah sejak akhir Juni, ketika kelompok itu menyatakan berdirinya kekhalifahan atas wilayah luas yang dikuasainya di Irak dan Suriah. Kasik ditawan 13 bulan lalu ketika melakukan tugas kemanusiaan di Suriah yang dilanda perang. Dalam surat yang diselundupkan keluar oleh sesama tahanan, Kasik mengatakan kepada orang tuanya tentang kemungkinan nasibnya. Ia mengatakan, "Jika saya mati, menurut saya, setidaknya kalian dan saya bisa terhibur dengan mengetahui bahwa saya pergi karena berusaha meringankan penderitaan dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Presiden Amerika, Barack Obama, hari Minggu mengutuk pembunuhan itu, menyebutnya tindak kejahatan murni. Kepada wartawan, Menteri Pertahanan Chuck Hagel mengatakan, Kasich, mantan Ranger Angkatan Darat usia 26, memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang luar biasa dan bahwa ia telah mengorbankan nyawa demi menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu dengan membantu orang lain dimanapun diperlukan. Hagel menyatakan, Amerika berkomitmen mengalahkan kelompok ISIS. Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa hari Senin mulai menerapkan sanksi terhadap separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur di tengah laporan terjadinya pertempuran sengit di daerah itu. Diplomat-diplomat Uni Eropa melaporkan, para menteri luar negeri yang bertemu di Brussels, Belgia, telah meminta pejabat-pejabat Uni Eropa agar menempatkan lebih banyak separatis dalam daftar sanksi blok tersebut. Namun, tidak ada indikasi bahwa Uni Eropa akan mengenakan sanksi tambahan terhadap Rusia. Langkah Uni Eropa itu menyusul pemilu yang diselenggarakan separatis awal bulan ini di daerah-daerah yang mereka kuasai, yang dikecam pemerintah barat, serta meningkatnya pertempuran antara pemberontak dan pasukan pemerintah, meskipun dicapai gencatan senjata awal September. Saksi mata melaporkan, serangan baru terjadi di dalam dan sekitar kubu pemberontak di Donetsk hari Senin. Pejabat-pejabat Ukraina hari Senin melaporkan 10 orang, 7 tentara dan 3 polisi, tewas dalam 24 jam sebelumnya dalam serangan di berbagai lokasi di daerah Donetsk dan Luhansk, Ukraina Timur. Pejabat-pejabat kota Donetsk melaporkan seorang warga sipil tewas dan 8 luka-luka dalam serangan akhir pekan. Pasukan pemerintah dan pemberontak secara rutin saling tuduh melanggar gencatan senjata 5 September dan menembaki daerah-daerah sipil. Dalam wawancara dengan koran Bild Jerman yang terbit hari Senin, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyebut Ukraina tempat paling berbahaya di dunia dan menuduh ribuan tentara Rusia berada di dalam negaranya bersama ratusan tank dan artileri berat. Ia menyatakan militer Ukraina siap untuk kemungkinan perang total dengan Rusia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 18 November 2014. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, harga saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat hampir 13 poin pada posisi 17.647. Indeks Nasdaq melemah 18 poin pada posisi 4.671. Sementara indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 1 poin pada posisi 2.041. Harga saham di Eropa juga ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat 17 poin dari penutupan hari Jumat, yaitu di posisi 6.671. Indeks DAX Frankfurt menguat 53 poin menjadi 5.000. Indeks DAX Frankfurt menguat 53 poin menjadi 9.306 dan indeks CAC 40 Paris menguat 24 poin menjadi 4.226. Sebelumnya di Asia, pasar-pasar saham ditutup melemah. Indeks Nikkei Tokyo terjun bebas 517 poin atau 2,96% menjadi 16.974. Demikian pula indeks Hang Seng Hong Kong yang terkoreksi negatif 290 poin menjadi 23.797. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,80 euro dan 116,57 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,56 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.205 rupiah. Kini kita beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York turun 10 sen menjadi 1.185 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 85 sen menjadi 3 dolar 3 sen per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun 32 sen menjadi 79 dolar 09 sen per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 31 sen menjadi 2 dolar 82 sen per ton. Dan harga kopi turun 4 sen menjadi 1 dolar 91 sen per pounds.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gedung Putih hari Minggu mengukuhkan pemenggalan seorang pekerja bantuan Amerika Abdul Rahman Kasich, yang sebelumnya dikenal sebagai Peter Kasich. warga Amerika ketiga yang dipenggal di Suriah oleh militan negara Islam atau ISIS. Wartawan VOA Victor Betty melaporkan eksekusi terbaru tersebut terjadi ketika para pejabat militer Amerika bertemu dengan para pejabat Irak dan Kurdi. Dan Amerika mulai memandu dan melatih pasukan keamanan Irak di Provinsi Anbar yang bergolak. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Dalam sebuah pernyataan, Presiden Amerika Barack Obama mendoakan dan menyampaikan duka cita kepada orang tua dan keluarga Kasik yang kehidupannya direnggut dari kita dengan cara yang keji oleh kelompok teroris yang dinilai dunia sangat tidak berperi kemanusiaan. Gedung Putih mengatakan, sementara ISIS bergembira membantai orang yang tak bersalah, Kasik adalah pekerja kemanusiaan yang menyelamatkan warga Suriah yang terluka dan kehilangan tempat tinggal karena konflik Suriah. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel yang memuji Kasik atas pengabdiannya sebagai Ranger Angkatan Darat di Irak mengatakan dia adalah seorang pekerja kemanusiaan yang berupaya meringankan penderitaan orang lain.
I think the fact that he went back to help the people that he saw that needed help.
Hagel mengatakan fakta bahwa Kasik kembali ke Suriah untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan menunjukkan siapa dia dan apa yang diyakininya. Ada orang-orang yang memiliki nilai-nilai luar biasa dan prinsip-prinsip dalam hidup mereka seperti Peter Kasik, dan dia menerapkannya, dan itu mengakibatkan kematiannya. Kasik, 26 tahun, yang menyaksikan penderitaan rakyat Suriah ketika mengunjungi wilayah itu semasa kuliah pada tahun 2012, ditangkap di Suriah Timur pada bulan Oktober 2013 ketika sedang mengantar pasokan kepada kelompok bantuan yang didirikannya Special Emergency Relief and Assistance. Dia adalah orang barat kelima yang dipenggal oleh ISIS. Amerika meningkatkan misi pelatihan dan pemanduannya atas pasukan Irak yang memerangi para pejuang ISIS dengan rencana untuk melatih sampai 12 brigade, termasuk 9 unit Irak dan 3 unit pejuang Peshmerga Kurdi. Perwira militer tinggi Amerika, Jenderal Martin Dempsey, bertemu dengan para pejabat Kurdi Irak hari Minggu di Erbil setelah mengadakan pembicaraan di Baghdad dengan para anggota pemerintah pusat Irak, termasuk Perdana Menteri Haider al-Abadi. Pengamat politik senior pada lembaga riset RAND Corporation, Rick Brennan, mengatakan dia yakin Dempsey menyampaikan dua pesan.
One is that the United States is here to provide the type of assistance of the Iraqi security forces.
Brennan mengatakan salah satunya adalah agar Amerika menyediakan bantuan yang diperlukan pasukan keamanan Irak untuk mengembangkan kemampuan yang telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pesan lain yang ingin ditekankannya adalah perlunya pemerintah Syiah untuk merangkul dan memperbaiki hubungan dengan penduduk Sunni. Demikian ujar Brennan. Meskipun pasukan Amerika telah ditarik, dia mengharapkan pangkalan udara Ain al-Asad di Provinsi Anbar, kira-kira 160 km sebelah barat Baghdad, dapat memungkinkan pelatihan pasukan keamanan Irak yang lebih intensif. Menyusul pengumuman awal bulan ini oleh Presiden Obama untuk mengirim 1.500 pasukan tambahan Amerika ke Irak, Brennan mengatakan pemerintahan Obama akhirnya mengambil tindakan yang seharusnya telah diterapkan beberapa bulan lalu. Dia mengatakan perang melawan ISIS akan memerlukan lebih banyak pasukan Amerika dibanding sekarang ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut ini peristiwa yang terjadi dan dicatat dalam sejarah hari ini 18 November. Pembicaraan perdamaian Korea tahun 1953, tanggal 18 November, sebuah upaya yang dilakukan untuk mengetahui bagian mana yang akan mewakili wilayah netral dalam konferensi perdamaian Korea. Utusan khusus Amerika Arthur H. Dean mengetahui pihak komunis Korea Utara menginginkan negara-negara seperti India, Rusia, Indonesia, Pakistan, dan Burma terlibat. Mereka menjadi wakil netral dalam perundingan perdamaian. Tahun 18 November tahun 2006, Presiden Bush ingin membujuk pemimpin negara-negara Asia Pasifik dalam KTT Vietnam untuk memberikan dukungan penuh terhadap sanksi PBB bagi Korea Utara. Setelah bertemu dengan pemimpin Korea Selatan dan Jepang, ia dijadwalkan bertemu dengan pemimpin-pemimpin dari Tiongkok dan Rusia. Kedua negara terlihat enggan mendukung sanksi keras terhadap Korea Utara. Tanggal 18 November tahun 1928, tokoh kartun terkenal Mickey Mouse muncul di layar film untuk pertama kalinya di Steamboat Willie. itu kesuksesan kartun film animasi yang diproduksi oleh Walt Disney dan ditayangkan di Teater Koloni di New York City. Tanggal 18 November tahun 2000, aktor terkenal Michael Douglas dan Catherine Zeta-Jones, dua bintang film terkenal, menikah di Plaza Hotel New York dengan tamu-tamu dari industri film. Pesta pernikahan itu menelan biaya kira-kira $1.5 juta, tetapi karena kesepakatan eksklusif dengan majalah tabloid OK, pasangan pengantin itu hanya menanggung $0.5 juta dari biaya pesta tersebut. Pengambilan foto dengan menggunakan kamera oleh para tamu dilarang, dan hasil pemotretan oleh tim fotografer OK Magazine dipublikasikan sebagai pernikahan terbesar tahun tersebut. Militer Nigeria mengatakan pihaknya telah mengambil alih kota Chibok dari militan Boko Haram yang menyerbu kota itu pekan lalu. Awal tahun ini, kelompok militan itu menculik lebih dari 200 siswi dari kota yang terpencil itu, dan hingga sekarang nasib mereka belum diketahui. Wartawan VOA Chris Stein melaporkan langsung dari ibu kota Abuja, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Hanya beberapa hari setelah gerilyawan-gerilyawan Boko Haram menyerbu militer Nigeria dan preman-preman setempat mengambil alih kota Chibok, juru bicara tentara Nigeria, Brigjen Olajude Laleye, mengatakan pasukan bersenjata Nigeria telah merebut kembali kota itu.
Chibok was recaptured by forces that Nigerian armed forces of Nigeria around 6:30 on Saturday evening. That is 18:30 hours Saturday, and by Sunday morning, the town was completely clear of all insurgents.
Selama berbulan-bulan, para pejuang Boko Haram telah merebut daerah-daerah di Nigeria Timur Laut, termasuk negara bagian Borno, di mana Chibok berada. Mereka menyerang kota ini pada April lalu, menculik sekitar 220 siswi dalam penculikan massal yang memicu kutukan internasional. Ayuba Chibok adalah tetua di kota Chibok, tetapi ia sedang tidak berada di kota itu ketika terjadi penyerangan. Warga yang diajaknya bicara menggambarkan teror yang terjadi ketika Boko Haram tiba.
Also, it was very, very tense. They came in number. There were a lot of them who came to Chibok. Some are using motorbike. Some are on these hillock vans with guns mounted on top of the hillocks. So they were shooting randomly everywhere. But you know, since Chibok has experienced this attack in the past, so once people hear the sound of one or two vehicles coming, you know, people are always alert. That's what helped them. Most people were able to escape.
Warga yang melarikan diri berada di dalam hutan selama berhari-hari sebelum mencapai kota-kota di sekitarnya. Beberapa lainnya masih hilang dan tidak bisa dihubungi karena sebagian besar jaringan telepon seluler di daerah itu mati. Sementara itu, Ayuba Chibok mengatakan militan menghancurkan gereja-gereja di kota itu. Ia khawatir banyak orang yang tewas.
Nobody will be able to tell exact number of people that might have been killed or wounded. Them that were there, they were just busy trying to escape to save their life. But I'm sure, as it used to be, this place, Boko Haram State, they used to get some and killed.
Jenderal Aliye belum memperkirakan jumlah korban tewas di kota itu, tetapi mengatakan tidak banyak korban karena terjadi pada akhir pekan. Sementara dalam kesempatan terpisah, sebuah bom yang dipasang di pasar kota Azare dekat Bauchi menewaskan 13 orang hari Minggu.
Inilah VOA.
Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di DPR menandatangani 5 kesepakatan damai. Kedua kubu menilai pasca penandatanganan ini hanya ada satu di DPR. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di DPR menandatangani 5 poin kesepakatan damai. Penandatanganan tersebut dilakukan di Ruang Nusantara 4, Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Seluruh ketua fraksi dan pimpinan DPR hadir dalam penandatanganan kesepakatan islah dua kubu di DPR. Hatta Rajasa dan Pramono Anung yang selama ini menjadi juru runding dua kubu yang bertikai hadir dalam penandatanganan tersebut. Politikus dari PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan Koalisi Indonesia Hebat yang semula tidak mendapatkan kursi pimpinan, kini mendapatkan 21 pimpinan alat kelengkapan DPR dengan merevisi Undang-Undang MD3 dan perubahan tata tertib di DPR. Selain itu, penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang berada di pasal 74 Undang-Undang DPR dihapuskan. Di dalam pasal tersebut, lanjutnya menyatakan bahwa setiap pejabat negara yang tidak menjalankan rekomendasi DPR akan diinterpelasi atau menggunakan hak angket. Rencananya revisi Undang-Undang MD3 tambah Pramono akan diselesaikan sebelum 5 Desember atau sebelum masa reses. Pramono Anung menyatakan dengan selesainya konflik itu, maka hanya ada satu DPR untuk Indonesia dan tidak ada lagi istilah Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
Tidak ada lagi istilah Indonesia Hebat dan Merah Putih di DPR. Di luar terserah ya, di DPR, maka yang ada ya DPR Republik Indonesia.
Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengungkapkan perdamaian ini adalah bukti kedua pihak tidak egois dengan kepentingan masing-masing. Diharapkan, kata Hatta, DPR dapat menjalankan fungsi dan tugasnya. Meski telah terjadi kesepakatan bersama, tetapi Hatta mengatakan DPR harus tetap kritis terhadap pemerintah.
Maka seluruh fraksi yang ada di DPR RI ini, jadi harus bersikap kritis, karena memang itulah fungsi check and balances yang ada.
Ketua DPR Setia Novanto mengatakan kesepakatan ini sekaligus juga mengakhiri dualisme pimpinan DPR yang ada.
Apa yang diajukan oleh Indonesia Hebat ini sudah kita setujui. Nah tentunya kami daripada pimpinan DPR, selaku daripada seluruh anggota DPR yang ada, karena ingin semuanya ini berjalan secepatnya, maka semuanya itu sudah kita kaji dan kita akan menerima untuk bisa apa yang diminta oleh pihak-pihak itu bisa dibantu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Para pakar medis mengatakan kanker rahim masih menjadi penyebab utama kematian terkait kanker di sub-Sahara Afrika. Sebagian besar meninggal karena mengabaikannya. Kurang dari 1% perempuan diperiksa untuk mengetahui penyakit itu. Kampanye vaksin gratis bagi anak perempuan berusia 9-13 tahun sedang berlangsung. Wartawan VOA Moki Edwin Kinzeka melaporkan dari Yaounde.
Para dokter medis dari Chad, Gabon, Republik Kongo, Guinea, Kamerun, dan Republik Afrika Tengah mengatakan dampak penyakit kronis seperti kanker terus meningkat di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah. Dr. Ndikum Donald, pakar kanker yang bekerja di ibu kota Chad, N'Djamena, mengatakan deteksi dini penting untuk meningkatkan kemungkinan pemulihan.
Low income countries are the most affected simply because in the developed country they have an organized program, the regular programs where they screen women every 3 to 5 years.
Profesor Anderson Doe dari Komite Kanker Kamerun mengatakan di negaranya saja mereka telah mendeteksi 14.000 kasus kanker setiap tahun dan 4.000 diantaranya adalah kanker rahim. Dia mengatakan sebagian besar dilaporkan terjadi pada perempuan paruh baya dan pasien menderita lebih lama dan meninggal lebih cepat dari mereka di negara-negara berpendapatan tinggi.
The numbers are increasing partly because the population is increasing in number. But also the lifestyle that is changing too is contributing to this. Take smoking for instance. If you take cancer of the cervix, cancer of the breast, even the prostate now, I'm finding some young men come to ask for help at rather early age.
Profesor Do mengatakan pemerintah di negara-negara sub-Sahara harus bertindak cepat. Dia mengatakan semua perempuan terlepas dari status ekonomi atau lokasi geografis seharusnya memiliki akses ke pemeriksaan kanker rahim yang akurat dan terjangkau. Dia menganjurkan orang-orang untuk menjalani hidup yang lebih sehat untuk mencegah penyakit itu. Kanker rahim adalah penyebab utama kematian terkait kanker pada perempuan di negara-negara yang bulan ini mengadakan pemeriksaan bagi perempuan berusia 9-13 tahun. Profesor Anderson Doh mengatakan kampanye itu gratis.
The vaccine is free. There are two types of vaccine in the market, Gardasil and Cervarix. We chose Gardasil as our first. It's produced in the States because it would prevent both these cancers we've talked about in an area where HIV/AIDS is common, as we have. It's useful.
Para pakar kesehatan mengatakan kanker rahim dapat dicegah, tetapi setiap tahun sekitar 80% kematian terkait kanker terjadi di negara-negara berkembang, di mana kurang dari 1% perempuan diperiksa akan keberadaan penyakit itu.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika sangat resah mendengar pemerintah Syria telah menangkap tokoh disiden Luai Hussein. Ia kabarnya ditangkap dekat perbatasan Syria-Lebanon tanggal 12 November dalam perjalanan hendak mengunjungi keluarganya di Spanyol. Luai Hussein adalah pengecam lama keluarga Assad yang sudah 40 tahun berkuasa di Syria. Ia pernah mendekam 7 tahun di penjara di bawah pemerintahan Hafez al-Assad. Tahun 2011, ia ditangkap lagi karena menyatakan simpati pada demonstran anti-pemerintah di kota Dara yang ditumpas keras oleh pemerintah Bashar al-Assad. Penumpasan yang menyulut konflik yang hingga kini sudah menewaskan hampir 200 ribu orang dan jutaan lagi mengungsi. Luai Hussein adalah pendiri kembar gerakan bernama Membangun Negara Syria dan menyarankan dibentuk koalisi untuk menggantikan Bashar al-Assad. Ada laporan seorang hakim menuduhnya melemahkan sentimen nasional dan melemahkan sikap bangsa. Penangkapan atas dirinya, yang seperti keluarga Assad adalah dari sekte Alawit, merongrong teriakan pemerintah Assad bahwa musuhnya semua teroris dan umumnya Muslim Sunni. Penahanan atas dirinya menunjukkan siapapun yang menentang kekejaman pemerintahan Assad, tidak peduli apapun agama dan etnisnya, jelas rentan ditangkap dan dibenam di salah satu rumah penjara yang terkenal buruk. Puluhan ribu orang Syria dari segala lapisan, dokter, wartawan, anak-anak, perempuan, dan aktivis hak asasi manusia terus dipenjarakan dan banyak di antara mereka mengalami siksaan, kekerasan seksual, dan kelaparan. Amerika mengimbau semua pihak dalam konflik di Syria membebaskan semua tahanan politik dan orang yang ditahan dengan semena-mena. Khususnya, Amerika mendesak pemerintahan Bashar al-Assad segera membebaskan Luai Hussein serta ribuan lain yang mendekam dalam rumah penjara yang menyedihkan. Amerika juga mendesak rezim Assad segera membolehkan tanpa batas kepada pemantau internasional untuk meninjau rumah tahanan. Rezim Assad telah menimbulkan kesengsaraan yang tiada terbilang pada rakyat Syria. Amerika terus berusaha dicapai penyelesaian politis guna melenyapkan penderitaan mereka dan meletakkan landasan bagi pembentukan satu pemerintah tanpa Bashar al-Assad dan tanggap pada keinginan serta aspirasi bangsa Syria.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda masih bersama VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC, ibu kota Amerika, bersama saya Ian Umar, produser Erna Wiyasi, dan operator Calvin Fowler. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA. Anda bisa memantau siaran kami juga melalui situs atau website kami, yaitu www.voaindonesia.com. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan saran atau komentar, pertanyaan, dan lainnya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.